Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Og jeg bare rett på butikken og kjøpte meg plekter, for jeg hadde aldri drevet med før. Jeg hadde spilt fingre, jeg hadde vært Steve Harris-fan, ikke sant?
Ah, ok.
Så, og så var jeg hjemme på 2 dager og nyøver med plekter, så plekter bare snurret rundt inn I en av mine plekterkramper.
Ja.
Og da var det for meg på fredag å slutte på lærerskolen og si til dama som jeg var sammen med da, at nå stikker jeg.
Det Kim Thomas stod det på Wikipedia. Ja, bruker du det?
Det bare mutteren som bruker det.
Ja, da blir det Kim.
Det mutteren, og så det telefonsellere som ringer på sykt ubeleilig tidspunkt, som sier, ja, det Kim Thomas Norbeck?
Ja.
Ja, det det, og hva skal du selge?
Skal vi se opptaket I gang?
Ja.
Og du setter nært mikken, har headset, alt på stell. Skal vi bare kjøre
Kjør.
På?
Ja da.
Kjør, ja. Kim Norbeck, hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Takk for det. En veldig trivelig affære. Se frem til dette.
Ja, det her kan bli fint. Jeg må også si grattis med reunion med Spam.
Ja, takk for det. Takk for det. Jeg har jo vært gira på det siden den dagen vi la ned. Det jo et sånt... Men savnet har liksom blitt mindre og mindre etter hvert som tiden har gått da.
Mhm.
Mens nå når det endelig ble I en realitet, så det litt sånn, føltes som å få sydd på den armen som jeg mistet for snart 20 år siden. Oi! Ja, sånn føles det å være komplett igjen, liksom.
Ja.
For det en sånn del av livet som man bare har lagt helt vekk, da. Selv om man har spilt og sånn med andre ting, så det var en stor del av hvem jeg var, og fremdeles uten at jeg egentlig klar over det.
Mhm.
Nå har jeg blitt han, pappaen som kjører I barnehage og på skole og på treninger og smører matpakker og alt det greiene der. Så jeg synes det å få liksom dra, være I banden igjen og ha det fellesskapet det å være I band, drive prosessene fremover, lage planer, dra på øving, øve inn ting. Plutselig så har jeg hypp å sette meg der og så børste støv av børsen igjen, ikke sant?
Ja.
Det føles skikkelig bra, altså.
Jeg har jo hatt Jarle Bernhoft innom her før. Vi snakket masse om Span. Det virker som han nå ser tilbake på den tiden som noe guld som var viktig for han også. Men hva snakker vi litt om varig at dere plukker frem banden litt sporadisk fremover nå? Eller det en sånn one-off sånn som veldig mange har om dagen? Hvordan har dere skjøtt for dere det?
Jeg tror vi alle ganske enige om at det en sånn kort affære. Det jo ikke sånn at dette passer dritbra inn I livet til oss som slutter å spille I band lenger. Spør kona vi om det liksom bare. Det passer ikke I noe praktisk forstand egentlig, men men det føles som et mye hyggeligere punktum enn det vi hadde sist. For sist så hadde jo Jarle sluttet I bandet, og han sluttet jo rett før vi skulle starte på turné, ikke sant? Og vi gjennomførte 70-ish konserter med en dude som har sluttet I bandet. Så det var en slags sånn hva skal man si, det var ikke det var ikke bare positive vibber hele veien der, selv om det var ingen krangling eller noe sånt, det var bare en slags et langt dødsleie, hvis det går an å si det.
Ja, det høres tungt ut, men nå, du on fire nå. Du klar for Gammal Maiden og
ja.
Prate litt om oppvekst og minner og inspirasjon og alt sånt, ikke sant?
Ja, 100%. Og det passer veldig bra, fordi det også begynner I band igjen, vekker masse gamle minner.
Mm.
Og det minner meg også litt om hvor jeg kom fra. Som i Maiden var jo ganske toneangivende i starten. Jeg spilte i band, så det gir veldig mening å snakke om det akkurat nå. Det er dødsgøy å dykke tilbake i de gamle minnene. Jeg har hørt mer på Maiden de siste 14 dagene enn jeg gjorde før vi snakket om at vi skulle gjøre det her. Og det er utrolig hvor mange minner som kommer frem, altså.
Ja, fy flate. Dere skal vi borre ganske hardt i etter hvert, men vi må jo sette i gang minnebanken med noe musikk her også. Jeg har jo laget et lite potpuri med både Span og Dog Almighty. Da. Så, Og det, litt av valgene av låta her jo fordi jeg syntes Span var, dere var riff masters, altså dere hadde noe jævlig kule riff, og det skal vi høre på nå. Faen,
det er så tøft!
Det balle, altså. Det macho.
Jeg liker utslaget på hodet ditt når du hører på. Veldig utslag på hodet. Nå kommer luftrommet og greier.
Ja.
Hold på Dog Almighty, ja. Busy feeling sorry for myself to see that as I pull away I'm locking you outside.
Det her, Dog Almighty, det har jeg hørt alt for lite på, skjønte jeg.
Ja, men hvis du kan våkne til det nå, så jo det gull, for det var veldig mange som, altså du kan si det hadde et, jeg mener det hadde et mye større potensial enn det vi fikk forløst, men det var liksom veldig kortlevd hele greien. Vi lavde den skiva, dro på en kort turné, og så ble vi oppløst igjen.
Mm.
Så den skiva ble liksom, det gikk som en rolig fis på Finnmarksvidda.
Det er jævlig synd da, for her er det veldig mye mix av ting jeg liker godt, særlig sånn 90-talls Tool og litt, jeg vet ikke om noen av dere har hørt på Tool, men jeg fant noe Tool inne i Dog Almighty, og kanskje litt Alice in Chains, noen av de grunge-bandene jeg likte også.
Sånn. Du jo innom noen av referansene som har spilt største rolle i alle involvertes liv, tror jeg.
Ja, ok.
Så Sindre som sang var jo veldig sånn Tool-fan, og jeg er også helt massiv Tool-fan.
Ja.
De to andre kanskje litt mindre, men og jeg har jo aldri vært noen sånn stor låtskriver, så jeg har jo ikke skrevet så mange av disse låtene heller. Men at du har catchet de referansene oppi der er nok, det kommer noe fra et sted.
Ikke sant? Så de riffene, og husker at jeg la merke til med Span da. Det var jo veldig, dere hadde kule musikkvideoer på Swish.
Swish, tenk på det.
Ja, husker du Swish.
Ja.
Og det satte jeg og glodde på, bare faen for noe riff, altså. For jeg spilte jo i band selv, og det skulle jo ikke like noe annet norsk rock, for vi var best, liksom. Det var innstillingen på den tiden. Men Span, der fant jeg noen greier. Hvem var det som laget de her? Gung, 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 de riffa der.
Altså det der er jo fra, det som var på første platte er jo fra før min tid i bandet.
Ja, okay.
Det var VM-en Stavne som spilte bass før meg, og så akkurat de tilblivelsene av de låtene, det har jeg ikke helt oversikt over hvem som har gjort hva, men jeg er ganske sikker på at det er Fritjof, altså, fordi han var vel den som hadde flest riff med inn, etter hva jeg har forstått, og ja. Så er Jarle melodimannen og sånn.
Mm.
Men... Han har også skrevet masse av låtene selvfølgelig, men jeg er ganske sikker på at akkurat Don't Think The Way Du var Fritjof. Found vet jeg var Fritjof, og det er jo av de litt sånn større låtene vi hadde da.
Har ikke fått med meg at du ikke var med på litt av det her, men du har jo spilt det noen 100 ganger opp igjennom.
Ja, det har vi. Flere 100 ganger. Det ble jo noen konserter etter hvert. Det var jo en sånn turboreise. Jeg hadde jo aldri vært med på sånn type bandopplegg før jeg ble med i Span. Det hadde vært mer sånn der prøve å få bandet til å svinge varianten, hadde jeg prøvd på før det.
Så det var et kjempesteg da, det var jo full satsing fra plateselskap og turné i utlandet, masse som skjedde på kort tid der, skjønte jeg?
Ja.
Sleit dere litt ut nesten, eller?
Ja, litt lenger ned løpet så gjorde vi det, men det første året mitt, det var jo sånn, jeg gikk på lærerskolen og hadde noen små band her i Oslo som jeg prøvde å få liv i da. Mm. Og gjorde litt sånn frilansgreier. Jeg spilte faktisk bass med David Pedersen på etter første sesong Idol, vet du.
Ja.
Så det var min første sånn frilansjobb, og som litt av grunnen til at jeg havna i Span også. For da var det, jeg tror de hadde spurt Jørgen Malo, som jobbet i Espionage Studio til Espen Lind og Amund Bjørklund og sånn, som ikke kunne liksom gjøre det sacrifice det var å slippe at du hadde henne og ble med i det bandet da, så... Mm. Som hadde tipsa meg fordi at jeg var bandleder og bassist i David Pedersen-bandet. Og der var jeg jo han duden jeg alltid med litt sånn energi, og det jeg kan best å adde energi til låta. Jeg har aldri vært noen sånn flinkis-type.
Ja, ja.
Aldri hatt noe sånn teknisk overskudd og sånn, men energi til låt, det liksom min forse. Så den, han mente at jeg kunne passe til det bandet og sendte den videre til meg. Da.
Mm. Og når... Ja, ting gikk på tverke, så du har fortsatt med litt bassspilling opp igjennom, litt poppa Lene Marlin. Du var med på Lene Marlin, leste?
Ja, det en lengre story, altså. Men,
ok.
For det var jo, de ringte jo og ville ha med, de kjente jo meg fra før, og så ville de ha med, ha litt sånn rockekomp, de ville ha det drivet, de var og så oss på Elvefestivalen i Drammen. Og etter det så, da var det Amund og Espen og Tor Erik fra Stargate der, og de, ja det kompet der, det ville vi ha med, som ringte meg og spurte om Fredrik og jeg kunne spille, spille en skive med Lene Marlin.
Mm.
Så da prøvde vi å bidra med litt rock der, det kom ikke ut som rock, men det ble en fin skive da.
Absolutt populær den der, ja hva var titelen på det? Var det debutalbumet hennes?
Nei, det var tredje skiva, tror jeg. Wish You Were Here, eller noe sånt.
Ja.
Kan det stemme? Feil mann å spørre, kanskje.
Jeg husker bare Swish.
Men det som kanskje verdt å svinge innom, er jo den der oppstarten min i Span, for det tror jeg var en sånn dramatisk tid for bandet, da.
Mm.
Da hadde de ikke bare gjort ferdig den plata, Mass Distraction, som skulle ut i 2004, men de hadde turnert den masse, og blitt utsatt. For det var på Island Records i England, og det var masse politikk, og det var masse andre utgivelser som fikk prioritet foran. De hadde brukt helt sykt masse penger på den skiva her. De ville ha rett timing, ikke sant? Det var mange argumenter hele tiden for å utsette, da. Men nå skulle den endelig ut, og det var i januar 2004. Og da rett før den skulle ut, så hadde Vemund bestemt seg for at den skulle slutte, og varslet bandet om det. Han så at Nå skal den på en turné, og det er i første omgang boka 7 måneder straight, og det passer ikke inn i livet. Det var noen barn involvert på vei der og sånn.
Mm.
Så det er bedre å slutte nå enn midt i det løpet da.
Ja.
Og så hadde Fritjof og Jarle hatt en skikkelig ringerunde og prøvde å få tak i noen til å spille bass da. Men det er jo ikke så lett når du liksom på 14 dagers varsel skal slutte med alt du driver med, og så bare reise med dette bandet og være veldig lite hjemme og være borte så mye. For det var ikke sånn torsdag, fredag, lørdag turnering den gangen, det var liksom, altså på den første turneren jeg var med på, så var det 24, nei vi hadde 27 gigger på de første 30 dagene liksom. Så Fritjof ringte meg på en søndag, da hadde jeg vært på knallhard fyllekule på Gran Canaria, sammen med Vinny og Peter Peters kvelden før.
Oi, oi, oi.
Våkner opp av en telefon som kimer, og så skjønner jeg ikke hvorfor han ringte så tidlig egentlig, men det var... På formiddagen, kanskje tidlig eller noe sånt. Jeg tror jeg hadde sovet en time. Og så er det bare andre enn jeg aldri snakket med før. Men vi hadde spilt Found med David Pedersen på den turnéen hans.
Okay.
Så jeg visste hva bandet var og sånt, så ringer han og bare, ja, Fritjof Nilsen fra Span her. Vet du hva, vi er et rockerband, har du hørt om oss? Ja, vet godt hvem dere er. Ja, bassisten vår har sluttet, og vi skal på turnéen og slippe skive og sånt. Det er litt krisestemning her.
Mm.
Og den slutter ikke med det første, den turnéen, så det er, du blir vekk lenge i så fall, men vi leter etter en kar som kan slutte i livet sitt og begynne i mitt,
ja.
Sa han da.
Ja, sånn det.
Og så sa jeg sykt hangover, så jeg tror det er meg du leter etter, jeg er veldig gira på dette her, men jeg er full som et charterfly, og du må ringe meg om et par timer. Jeg må sove meg litt rus først. Og så la jeg meg, Og så jeg liksom, jeg fikk jo ikke sove selvfølgelig. Så jeg ble liggende så slumre litt og så tenkte jeg får ringe duden opp igjen. Men han hadde ringt fra skjult nummer da, så det var ikke mulig å ringe han opp igjen.
Nei.
Så jeg gikk rundt og sparket et par timer da, og så ringte han opp noen timer senere, og da ble vi enige om at vi skulle møtes noen dager senere når jeg kom hjem. Mm. Da var det liksom ikke mer enn tid av veien heller, så vi møttes på tirsdagen da, to dager etter han ringte. Og så ble vi sittende dritlenge og bare bonde om alt mulig ting. Musikk, mm. Iron Maiden og Metallica og masse greier. Kjempestemning, og så dro jeg hjem og øvde som faen. Han var veldig tydelig. Bestillingen liksom en rockebassist. Du må kunne se beltespennene di over bassen, og du må skjønne greia vår. Vi har gjort masse auditions med folk som kommer inn og bare ikke skjønner greia.
Ja.
Og jeg bare rett på butikken og kjøpte meg plekter, for jeg hadde aldri drevet meg før. Jeg hadde spilt fingre, jeg hadde vært Steve Harris-fan, ikke sant?
Ah, ok.
Så, og så var jeg igjen på to dager og nyøver med plekter, så plekter bare snurret rundt inn i hendene mine av plekterkramper.
Ja.
Og så var det prøvespilling på torsdag, og da var de kjapp etter tre låter eller noe sånt, så var de ute på gangen, og så ble jeg enig med at he's the dude. Og så formidlet det etterpå, og da var det for meg på fredag å slutte på lærerskolen og si til dama som jeg var sammen med da, at nå stikker jeg.
Ja.
Og så flyttet vi til England på mandag, for de hadde jo hus der. Og så øvde vi tirsdag, onsdag, torsdag, så startet turnéen på fredag, og da spilte vi 27 gigger på 30 dager.
I helsike.
Så det var liksom starten da.
Å fy flate, og du eide ikke et plekter før du...
Jeg kjøpte masse forskjellig, men visste ikke hva jeg skulle begynne med. Altså tjukkelse, fleksibilitet, hva faen gjør jeg her liksom? Så jeg kjøpte, jeg skal ha tjukke strenger, så jeg må sikkert ha tjukt plekter. Så først jeg prøvde var sånn drittjukt stubby, tror jeg det heter, var så tjukt at det flytta seg ikke engang når du traff strengene.
Ok.
Og det måtte jeg fort legge bort, og så havnet jeg først ned på 1 mm dunlop, og det var plektekramper, og det låt rart, og det dro bassen ut av tune. Så jeg lærte meg masse greier da på et par dager her. Men nå er det jo stort sett bare plekter, og trives best med det.
Ja, dasken, du tok et valg der da, du slutta på studiet, og ja, er det samme dama fremdeles, eller?
Nei,
ikke sant?
Det røyk, men det hadde på en måte ikke potensialet til å vare uansett. Det var, vi hadde vært sammen i 8 år, men det var mest fordi det var gammel vane, og det var trygt, og,
ja.
Så dette her var kanskje det nødvendige kicket for at man skulle... finne veien videre da.
Ja, jeg har prøvd det der. Langt forhold som ble for langt og vanskelig å komme seg ut av. Nei, men for å reise det, og du angrer ikke på at du kastet deg på flyet til England da?
Nå, fordi bandet var jo alt det som jeg hadde savnet, ikke sant? De var dødsdedikerte, hadde slags arbeids, en måte å jobbe på med, hvor alle drev prosessene fremover.
Mm.
I alle andre band jeg hadde drevet med, så var det jeg som var primus motor, ikke sant? Måtte sørge for at alle var enige om når vi skulle øve, og sørge for at de som ikke greide å komme seg etter på øving, ble ringt etter og sendt en taxi etter, og liksom drive det fremover da. Ikke være låtskriver heller, så vi måtte liksom finne noen som, og fetteren min, Georg, som jeg spilte mest sammen med, han var jo låtskriver og en glødende, engasjert gitarrist og låtskriver da.
Ja.
Så vi to gjorde veldig mye sammen, og alle andre vi spilte i band med er folk jeg er glad i den dag i dag, men liksom, det var jo mer glede av å sitte på kaféen og si at man var på øving, enn å faktisk øve. Så møtte jeg band som, når de ikke er på turné, 7 dager i uka møtes på øveren og klokka 10 og drar hjem klokka 6 på kvelden, liksom. Og det var en helt annen, det var det jeg hadde savnet, så det var veldig lett å si ja til det, og lærerskolen og sånn var bare et sånt... slags noe for at foreldrene mine skulle slå seg til ro med at jeg drev med noe seriøst der i livet, men jeg hadde jo bare lyst til å spille.
Hva som ble liksom levebrødet etter hvert da, når bandet ikke sørget for så mye inntekt? Hva du gjør nå, i dag?
Nei, altså, jeg hadde jo sluttet på alle studier, så det jeg har i bånd er ett år med økonomi. Det er jo ikke noe sånn slå i bordet med. Så det er ikke liksom utdannelsen min som har gitt meg noen karrierevei, men det var veldig naturlig for meg å fortsette i musikkbransjen, så jeg brukte mine organisatoriske evner til å planlegge litt turnéer, og jeg var jo frilansbassist i noen år der.
Mm.
Og da så jeg at jeg jo spiller en time i døgnet, og de 23 andre timene kan jeg bruke til noe. Jeg er jo her og er en ressurs, jeg kan være spillende turnéleder,
mm.
Jeg kan sitte I en, på reisefot og planlegge noen andres turné, så jeg drev med det ved siden av å være turnerende bassist. Og så var det frilansgreiene var egentlig kjempebra. Helt til jeg da traff det som I dag kona mi, og vi skulle kjøpe hus, så måtte jeg jo ha en lønnsslipp, ikke sant, over minst 3 måneder for å få lån.
Ja.
Så da spurte jeg det managementselskapet som jeg gjorde mest frilansjobbet for, om jeg kunne få ansettelse I stedet da.
Mm.
Og si at nå trenger jeg det, og hvis ikke dere ansetter meg, så må jeg finne på noe annet, dra til noen andre. Så de ansatte meg, og så jobbet jeg med turnéplanlegging for dem egentlig, som gikk over litt sånn booking etter hvert.
Mm.
Og så har jeg blitt bookingagent da, så nå sender jeg de andre på veien.
Ja, ok. Ah. Nei, men da får du brukt mye av kompetansen din I det du gjør I dag. Og alt starter jo helt sikkert med Maiden, eller det skal vi prøve å finne ut av nå. Men fast spørsmål, Kim. Husker du første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja, det et ganske klart minne også. Jeg fant en kassett, og jeg tror det var foreldrene mine som hadde hatt fest, rett og slett. Så lå det igjen en kassett, for det jo liksom på den tiden der så tror jeg folk hadde med seg det man ville høre på, og så bytta på og sette på, ikke sant?
Ja.
Og dette her var jo I en periode hvor folks vaner gikk fra kassett til CD. Det var fortsatt vanlig med kassetter.
Mm.
Og jeg så det coveret på Number of the Beast. Den appellerte jo til meg blant Sting og Michael Jackson og alt det andre som lå der, så var jeg sånn, faen, det her ser tøft ut.
Ja.
Må høre på det putter I spilleren, og da hadde side A spilt ferdig, så snur jeg når spiller snur til side B, og der jo The Number of the Beast først.
Mm.
Og når jeg hørte den stemmen først der, så bare det fanget meg veldig, skrudd opp lyden, og bare, hva faen, han sier for noe, dette må jeg høre på. Og så kom musikken som drithøy I forhold til den stemmen, ikke sant?
Ja.
Og det bare rev tak I meg da. Så der og da ble jeg jo Maiden-fan egentlig da.
Du fant en kassett. Det høres ut som foreldre som jeg kan like, som hadde en fest og så var det noen som har glemt igjen en Maiden-kassett liksom.
Jeg ganske sikker på at det ikke pappa sin, for han var aldri noe sånn, hørte aldri på rock egentlig. Han var mer sånn på 70-tals funk og blues og sånne greier.
Ja.
Men jeg tror den var gjenglemt. Men som sagt, det der coveret, det bare lyste opp I bunken av... av musikk som lå der, da.
Hvor vi en sånn rent geografisk her? Det Fredrikstad, eller hvor du vokst opp hen?
Ja, det hører jeg preker, ja.
Ja, det noe som skiner gjennom innimellom, da.
Ja, det jeg fra Engelsviken, som litt liten krok utenfor Fredrikstad.
Ja.
Så jeg sier jo til folk som ikke veldig godt kjent, så sier jeg fra Fredrikstad, da.
Ja.
Men det Engelsviken som kroken jeg vokst opp I.
Har du hatt noen Frekstad-folk innom her som snakket om at det var liksom et område av Fredrikstad som var sånn Metallica-område, og så var det et annet?
Gressvik, ja.
Ja, Gressvik. Lurer på om det var Staceman og ja, Lasse har jo vært innom her og snakket om akkurat det samme. Lass. Hva heter den plassen med Maiden-fansene?
Nei, altså...
For det var et annet etter den på T.
Ja, altså vi har Manstad, som der kommer jo også en del ganske fete band fra. Det var liksom sånn bandmiljø rundt Gaustad ungdomsskole som jeg gikk på etter hvert da. De som var litt eldre, de hadde, det var NSB, som var nakne stygge beist, ikke sant? Og så var det BDP, var veldig store lokalt da.
Ja.
Blant de primitive var vel egentlig navnet deres. Og Balvas var jo metalband som Anders Odden styrte med.
Ja, ok.
Kadaver kom jo fra uti der.
Ja.
Og så noe Knut Øyvind som spiller bass I Ricochet, så hadde jeg også et band som jeg var veldig fan av da. Hva faen det de kalte seg for noe igjen da? Lurer på om de het Might Queer først.
Oi!
Og så bytta de navn til Doghouse 7.
Ja,
Knut Øyvind var vokalist Og en som heter Fredrik Brarud var trommis Han jo han fortsatt aktiv han, altså, Men han spilte I Tommy Tokyo Sitt band
Utrolig mye band og musikere Fra Fredrikstad området Virker som Hadde et sånn bra miljø der muligens
Ja det var liksom Det jo ikke så mye annet å gjøre da
Nei det akkurat det Men jeg prøver å komme på den plassen som liksom var Maiden. For det var liksom Gressvik mot et annet sted. Sånn Maiden ja. Mot Metallica som de snakket om. Men,
ja, for Metallica var jo veldig svært på Gressvik da. Og ja. Der var jo sånn et av våre band fra vår samtid på en måte, som spilte på Benito, som var ungdomsklubben der borte.
Ok.
Det var Spesis fra Manstad som gjorde masse cover av Maiden og sånn. Og så var det vi som het Argon som skrev mest eget, men covera Metallica. Altså For Whom the Bell Tolls er første låta jeg spilte på bass. Vi covera noe Yngwie Malmsteen greier, vi covera Black Sabbath, vi spilte Iron Man, ikke sant?
Oi, oi, oi.
Mens på Gressvik så hadde du Akilla Tem. Det er Metallica baklengs, så oppfinnsom bare. Men når det var gig på Benito en fredag med Spesi som spilte Maiden og vi som var innom med Black Sabbath og sånne ting, og de som spilte Metallica, da var kvelden fullendt.
Akilla Tem.
Ja, det tidenes lameste navn, men den var ordentlig dedikerte Metallica-fans da. Den prøvde å se ut som dem og prøvde å høres ut som dem og sinnssykt trivelige karer da.
Ja, vi hadde et band, jeg var ikke med der, men det var et band på Kolvereid, der jeg kommer fra, som heter Anna Vrin. Så det var Nirvana. Det var, du tok bare et band du elsker og snudd. Snudd navnet baklengs.
Skikkelig dårlig idé.
Ja. No, Number of the Beast var liksom sjokket, kanskje.
Ja.
Kan du se for meg det da, som putter på denne kassetten, for vi må jo høre noe av det sykeste fra den låta, synes jeg, og det er jo det skriket til
Bruce. Det sykt lange skriket. Hvor ja. Får den pusten fra?
Ja, det kan du spørre om. Hør på deg. Ja, jeg fikk ikke plass til det på, jeg må ha sånn 15 sekunder. Jeg fikk ikke plass til hele skriket en gang. Så der setter du i en sånn, ja, mamma og pappa har kanskje ikke slått opp ennå, og du får tak i det her liksom.
Sitter i en rosa skinnstol som kan snurre rundt, bare snurrer fortere og fortere rundt, helt til jeg reiser meg opp og spiller luftgitar.
Ja.
Og da må jeg ha vært sånn, tipper at det her var i 80... 7-88 kanskje.
Ja.
Skiva kom vel i 82 eller noe sånt, så det var ikke noe sånn nytt heller det da, men det var tydelig at noen drasset med seg rundt og digget det da.
Jesus.
Og det åpnet opp en sånn vel av musikk for meg da, som følte meg flere år etterpå. Av og på da, men når jeg begynte å kjøpe CD'er og fikk ukelønn, så var det liksom det faste når jeg da fikk ukelønn på fredag, var jo, det var cash in hand, ikke sant?
Ja.
Var å ta bussen etter skolen til byen, hvor jeg hadde åpnet en sånn veldig kul plattbutikk som het Sunset Record Store.
Ok.
En kar som drev og var i butikken hele tiden, og ikke noe, det var før liksom kjedetiden, ikke sant?
Ja.
Og han var sykt dedikert, og han hadde ekstra plass til Maiden. Så det var, og de er jo veldig grafiske og fete, de covera, så de hang jo på veggen der. Og jeg hadde jo ikke råd til mer enn en om gangen, så jeg måtte liksom velge hvor skal jeg begynne. Og jeg aner ikke, vi kunne stå der og høre og sånn, men jeg bare tenkte jeg skal gjennom alt allikevel. Så jeg bare handler basert på det cover jeg synes er fetest, for det var sånn jeg oppdaget bandet.
Ja,
ja. Så hadde jeg stadig voksende kolleksjon av CD-platter med Iron Maiden, som jeg da ikke stablet i sånn stack. Jeg la dem utover bordet.
Ja, for det skulle vises.
Så jeg skulle se alle coverene. Når jeg fikk kompiser på besøk og sånn, så kunne vi se på, høre på og snakke om. Og,
ja, ja, ja. Så hvis du verd etter cover, så var det kanskje Somewhere in Time eller Seventh Son nummer to albumet ditt, eller?
Jeg husker ikke helt rekkefølgen, men det kan godt stemme, for det er liksom alle de skivene fra Martin Birch-perioden som jeg har festet meg ved da. Etter ja. Det så falt jeg helt av, liksom.
Powerslave har jo et cover man legger merke til. Jeg
lurer på om det kanskje var første, faktisk.
Ja, fy flate.
For en skive og for et kobbel av skiver, det er vel 7 skiver der som Martin Birch produserte, og det er liksom, det er de som står igjen, synes jeg, og det ja. Er jo ikke sikkert det er bare hans fortjeneste det, altså, men det er noe med låtene og med hele viben i bandet der som bare, det er noe spesielt med den epoken deres der.
Jeg tror han er med på 9, faktisk. Såpass. No Prayer og Fear of the Dark hadde vel også han ja. Som produsent. Og så var det ekteskapet over, dessverre.
Men de to første var vel ikke han?
Jo da.
Var det det?
Nei, farsken! Det kan stemme, ja. Nei, han kommer inn på Killers, han.
Ja, stemmer.
Så da blir det åtte, da. For den første har jo en omdiskutert produksjon, ja. Som jeg digger, men...
Jeg digger det selv, ja.
Steve Harris er vist ikke helt fornøyd, da, men... Får noe bare være.
Men det, det bare jo noe som jeg i siste 14 dagene har dykket ned i det igjen og fått sånn revival. Mm. Alle minnene er vekket til liv igjen og har hørt på masse musikk. Så, husk, så skjønner jeg også hvorfor jeg digger denne epoken veldig godt. Jeg jo poptryne, ikke sant? Det veldig catchy refrenger.
Mm.
Og der hvor det ikke refrenger eller noe, så er alle solor og sånn også er sykt catchy. Det veldig mye sånne hooklines i alt de gjorde da.
Mm.
Jeg vet ikke om det band eller om det Martin Birch, men det var det skiller seg veldig fra alt de har gjort etterpå, synes jeg. Selv om en link her som kanskje har vært å nevne, at Kevin Shirley, som begynte å produsere fra 2000 og fremover til i dag,
ja.
Han miksa jo mest i Traction-skiva.
Ja, det Jarle nevnte der, ja.
Kevin. Ja, så Kevin Shirley, han, jeg var jo, det var før min
tid. Stod det ikke noe sånn Steve Harris-bass inne i studio der når dere var...
Ja, for det var jo ikke gjort i... Altså, skiva ble jo spilt inn i Rack Studio hos Gil Norton.
Ja, ok.
Så jeg tror ikke han hadde noe med...
Nei, da er et annet band har hatt på besøket som har vært og tafsa på bassen til Steve Harris.
Stas nok i seg selv, det.
Ja, ja, ja. Men det har jo stilt deg et... Eller bedt deg om å velge en låt som ikke er The Number of the Beast, da. Altså, mm. Hvilken var det igjen?
Ja, det var jo den låta som Species, dette er, jeg kan fortelle litt om det, fordi Manstad og Engelsviken er 3 kilometer unna hverandre.
Mm.
Vi har samme ungdomsskole, og noen fra klassen til Georg, og som var min fetter i dette bandet Argon, da, spilte i Species, som var Iron Maiden coverbandet oppe på, de hadde egne låter om, men det var mye Iron Maiden da. De spilte Fear of the Dark, og vi hadde jo en sånn, det er jo som du sa i sted, at det var litt sånn rivaliserende miljø, og man kunne ikke si det til de at vi er arge konkurrenter, men det er jo det vi på en måte er.
Mm.
Og det ble jo ikke noe mindre når Jørn Ove, som spilte gitar i Species, begynte å synge, altså være vokalist i vårt band. Da ble det noe, vi kunne jo ikke snakke om det, at vi var arge konkurrenter, men det var jo helt opplagt at vi var det. Så når jeg da hørte de gjøre Fear of the Dark, var liksom et av glansnummerene deres, og jeg digget det dødshardt, ikke sant? Synes det var dritfett. Iron Maiden-fan, elsker den låta, og når de spilte noe, de spilte bra, ikke sant? Det ble skummelt, det ble bedre og bedre for hver gang. Og jeg digget det drithardt, men jeg kunne ikke si det til de andre i bandet, at fy faen, de spiller bra på den låta, liksom. Men det gjorde at jeg også hørte mer på den hjemme da. Det på en måte vekte litt mitt forhold til den låta, at Species gjorde den så jævla bra.
Oh. Og da, den skal vi jobbe oss gjennom nå. Jeg håper du er klar for det.
Mer enn klar.
Litt intro her. Det er rått.
Det er hooklines her, ikke sant? Det er en lang jævla instrumental intro.
Mm.
Men det er interessant, for det er melodiøst, og det er catchy, og bare få det på, altså.
Sånn litt preludium før ja, liksom, låta starter. Og det her er jo 92, jeg var 14 år, og kanskje det første albumet jeg liksom har gått og ventet på, da, sånn ordentlig, med Maiden. Og satt med en kompis som var trommis og spilt lufttromma til det albumet her daglig en periode.
Han spilte mye lufttrommer etter dette, og Species som jeg nevnte her i sted, de hadde trommisen Magnus Bekkevold. Han sang og spilte trommer.
Ja.
Og når han da, han var ganske god trommis også, blæste opp disse trommene, han må ha vært 15 år eller noe sånt, og spilte bedre trommer enn alle i hele nabolaget. Og sang i tillegg. Fy faen, jeg var sjalu på det greiene der. Altså, det er noe musikalitet som ikke jeg hadde på den tiden i hvert fall.
Og så, den roer jo ganske fort ned da. Og den, det er noe keyboard her altså, som jeg elsker. Vi må, det er vel inn på første verset her nå. I am a man who walks alone. And when I'm walking a dark road. At night or strolling through the park. Eller er det?
Høres ut som blås? Fløyte eller noe greier?
Ja, det obo kanskje?
Høres, ja, høres ut som noe treblås.
Spørsmålet om de har finnet obo-lyden på keyboardet, eller om de faktisk har fått inn noen til å spille det.
Altså husk at dette er spilt inn i en periode hvor, eller en tidsepoke hvor CD'er solgte og, som hakka møkk, og det var masse penger i bransjen og sånn. Vi lavde jo skive på slutten av den tiden, eller Mass Distraction da, altså, som bandet lavde før jeg kom inn. Det var jo, trenger du stryk? Ja, der ringer vi London Symfonikerne liksom. Ja. Og det var jo i 2000-tallet. Så dette her tipper jeg sånn, det en eller annen verdenskjent oboist, jeg helt sikker på. Ja,
så spiller tre toner på Fear of the Dark.
Det meget mulig.
Ja, obo det jo kjent fra filmmusikk og sånt. Drar du inn en obo eller en bassklarinett, da er det noe skummelt som skal skje. Død eller noe mørkt da. Og her er det jo Fear of the Dark, liksom. Jeg husker jeg kunne se før meg han der fyren som ute og går i mørket.
Du hører skrittet om å se deg over ryggen, liksom? Eller
ja. Vi har en sånn kirkegård på Kolvreid som man måtte gjennom hvis man har vært på øving eller sånne ting da. Og det ikke noe vanskelig å kjenne seg igjen i det her da. Så nå, men den skal jo litt opp i tempo igjen etter hvert her. Someone's always there.
Fett, ass. Og Steve Harris da, bare ja. Den der umiskjennelige Steve Harris-lyden og trefingerplukking, eller firefingerplukking, eller hva han holder på med, det er liksom noe annet.
Ja, det også noe med de melodiene de kom opp med på de langlåtene på Fear of the Dark. Afraid to Shoot Strangers, husker du den?
Nei, den...
Fra samme albumet. Det ligner litt i struktur, den låta.
Ja, den, ja.
Det bare så deilige melodier som setter seg. Ja, går og nynner på sånne ting hele tiden.
Ja, for det er masse popmusikk i Iron Maiden, altså. Det har slått meg spesielt de siste 14 årene. Jeg har ikke skjønt hvorfor jeg digget det så hardt. Altså, jeg skjønte det jo, men nå skjønner jeg det virkelig at det er jo... Forklarer alt for meg, jeg er en sånn poptryne som liker catchy melodier og sånn, og det er jo breddfullt av det.
Ja, nei, samme her, har litt trøbbel med metal som ikke har melodi,
ja.
Som ikke er catchy, at det er kun stemning, eller det er kun brutalt liksom.
Mm.
Men sånn typ Pantera, der er det så mye melodi og så mye groove at jeg kan... Jeg elsker det.
Ja, men jeg er inne på akkurat det samme. Så jeg kan også sette pris på en låt som er helt vilt brutal. Men jeg klarer ikke å sitte i 45 minutter og høre på en skive som bare er pain, liksom. Det må inn noe hooklines og noe melodi, altså.
Ja, det er ikke bare smerte her. Skal vi se refrenget.
Have a phobia that someone's always near.
Ja.
Viser seg at du kan få frysninger av det der.
Ja, altså du er kanskje redd for mørket i seg selv, men mest av alt det der at det noen der som kanskje bare står og observerer deg og lurer på om han eller hun skal gjøre noe.
Altså det er jo sannsynligvis bare noen som står og tar en sigg eller skal et annet sted eller noe, men du vet... Ja. Du har sett nok filmer til å få litt frysninger av det greiene der.
Jeg har et kjempestert minne av at jeg hadde liksom akkurat fått meg eget rom. Jeg var 15 år da jeg fikk mitt eget rom. Jeg lå i køyeseng med brutteren. Frem til jeg var 15, kan jeg tenke deg, da jeg fikk første kjæresten og sånn. Så jeg har ikke eget rom, så vi må...
Var han eldre eller yngre?
Han var yngre, og så... Startet i køyeseng med min eldre bror, og så avsluttet jeg i øvekøya med... Lillebror Neddy.
Ble ikke noe klining i øverste etasje da?
Nei, men så tenkte jeg meg at nå gjør vi den kjellerstua om til rommet til en Torkild da. Så hadde jo akkurat fått meg eget rom, lå og gjorde leksa på sofaen og hørte på Fear of the Dark på full guffe. Så husker jeg kikke opp på vinduet som liksom i bakkeplan, og der står fatteren med sånn lommelykt under hakka.
Han har skjønt det.
Han har bare stått der og glodd på meg kjempeleng med det blikket, ikke sant? Og så ser jeg det Eddie-aktige trynet som bare, å fy faen!
Han faren din var en fet fyr.
Ja da, han var en skøyer innimellom da. Skremt vettet av meg med Ben's Heard på Fear of the Dark.
Holdt å gi guttungen hjerteinfarkt.
Ja, men her hørte vi jo, fatteren var jo bassist forresten, spiller med fingrene han også. Har du gått tilbake til finger, så gjør du begge deler du nå, eller?
Ja, jeg gjør begge deler litt avhengig av hva jeg skal gjøre, da. Men i Span så er det to vers jeg spiller med fingre, resten er plekter.
Åja?
Ja, så det er i all hovedsak plekter, men jeg har vedlikeholdt fingergreiene litt, da. Og bruker det til, nå spiller jeg ikke med så veldig mye andre band og sånn lenger, men hadde et lite prosjekt her med en sånn, en eiendomsmeglerkompis som vi ga band i bursdagsgave når han ble 40. Mm. Så da har vi gjort to gigger på Rockefeller med det da, og da måtte jeg pusse støv av børsen igjen da, og da ble det bare fingre faktisk.
Ja. Husker du om du la merke til Steve Harris fra start, den er litt sånn klekketi-klekk-lyden hans og måten han spilte på?
Ja, dette var før jeg hadde begynt å spille bass selv.
Ja.
Så jeg var ikke sånn sykt opphengt i bass som instrument akkurat da. Men når jeg da etter hvert våkna så, og begynte å spille bass selv, så ble jeg jo veldig klar over hva det var han holdt på med. Og jeg har alltid spilt fingre med, altså med to fingre på høyre hånda, mens han har holdt på med R3 eller R4.
Nei, det der, jeg har fått myten knust.
Okay.
Det har vært noen bassist Mythbusters i den her, og fortalte meg at han faktisk spiller med to.
Er det sant?
Ja.
Er det sant? Jeg er helt sikker på at jeg ser tre i aksjonen, men det er kanskje bare to.
Samme her, men jeg tror den bare ligger og liksom er med på bevegelsen, men ikke...
Vifter med?
Ja. Nei, jeg har gått og påstått gjennom hele barndommen at han spilte med fire, da.
Jeg har levd i den tro at det i hvert fall har vært tre fingre involvert, så nå er litt min myte knust også. Jeg har til og med prøvd å få det til å spille med tre fingre, og bare, det her går ikke, liksom. Spille den der...
Nei.
Men det passer jo med mange av de riffene med som er litt sånn der galopprock, ikke sant?
Ja.
Det er jo tre anslag per taktslag.
Nei, jeg nekta jo å tro det i starten. Så jeg har saumfart internett etter bevis, og det alt jeg har funnet peker mot to fingre, dessverre.
Ja, ja. Har han aldri gitt noe svar på det selv, eller?
Jo, jeg tror jeg leste et intervju der han liksom blir ofte spurt om det. Det er bare to fingre. Det,
ja, ok. Ja. Da er han jævlig rask med to fingre, da.
Nå inne i hampen, og veldig mye kraft virker det som, i anslagene, når du får den der...
Også og fintfølelighet, for du har det er liksom veldig mye av den galoppen, så er det jo siste anslaget som får mest tyngde og mest klikk da. Og det sier jo noe om at det er annen hver finger som treffer, fordi det er tredje hver gang, ikke sant? Så han er ganske sånn konsekvent, og det må være en veldig flott mekanikk i hans hender.
Ja, det er vist sjukt mye trening da, som ligger bak akkurat den håndstillingen hans.
Ja.
Han har jobbet ganske lenge med å finne sånn at den ikke blir støl. For det, og så holdt på sånn i to timer.
Ja, for han har skuldra ganske høyt. Det er ikke den der andre bassister som spiller med fingrene. Har ofte tommeren hvilende på pick-upen, og så en sånn knekk over liksom kroppen på bassen. Mens han har albuen høyt og bare... Da, det sier jo seg selv at det er mindre belastning i håndleddsleddet når det der er rett. Og da kan du måtte omsette kraft fra albuen og helt ut lettere enn når du har den der. Da, med den
nå viser Kim en perfekt 90-graders vinkel.
Ser ut som en dokke som står i vinduet og viser klær.
Ja, Sara prøver dokke. Nei, også Steve Harris har jo skrevet hele sulamitten her, så han er jo han har en meloditeft, for her kommer jo enda et riff som jeg ikke tror han har spilt tidligere i låta. Det de melodiene som litt spesielle for Fear of the Dark, føler jeg. Albumet har så mange sånne utrolig catchy melodier som jeg går og nynner på den dag i dag.
Men jeg lurer på da, i hans låtskriving, har han da skrevet alle gitar-hooklinesa også, eller?
Det vil jeg tro. Jeg tror han er hands-on på alt ihop.
I så fall så han jo en enda større legende enn jeg har gitt en credit for. For jeg tenkte at Adrian Smith og Dave Murray og sånn må jo ha gitt mye av seg selv inn i dette her også. Hvis du er gitarist, da finner du deg i å få servert alle melodilinjene uten å ha fått prøvd selv først. Finner du deg i å ha prøvd selv først, og så hver gang får beskjed om at nei, det er jeg som er sjefen her, og det skal være sånn her.
Ja, men det er så mange låter det står Harris Smith Dickinson på, for eksempel, eller Murray Smith, for eksempel, at jeg tror de ville ha blitt kreditert hvis de har vært med på det.
Ja.
Så jeg tror han har kommet med ferdig ja. Låt, altså.
Ja, ja. Interessant. Det har vært rått å vite for en nerd.
Ja, det der har jeg vel egentlig ikke forsket veldig mye på, men når det står Harris, så tror jeg han har 100% kredit på det meste. Vet ikke om du liksom hadde noe spesielt forhold til Adrian Smith og satt og grein når han slutta i bandet og sånt. Var du så interessert?
Nei, for det var jo etter at jeg på en måte hadde mistet litt interessen. Det var en sånn... Når Nirvana kom med Nevermind Shiva sånn, så var jeg helt solgt på det. Og den perioden her, altså 1991, er jo altså Pearl Jam, Soundgarden, fucking Chili Peppers.
Det var mat.
Black Album. Ja, altså her er du gjennom det som er de store bærebjelkene i min musikalske oppvåkning da. Det er jo det jeg akkurat nevnte. Det er, jeg var liksom over der, ja da. Og jeg tror det er like stor grunn til at jeg på en måte ikke slutta hørte på Maiden, men at jeg ble støkt med de gamle skivene.
Ja.
Hva er egentlig definisjonen på gammel Maiden, lurte jeg på her om den, fordi Martin Birch var ferdig i 92, og det var Fear of the Dark skiva, og etter det så har jeg bare ikke greid å følge med, så jeg husker jeg fikk med meg at det var Blaze Bailey på, så jeg har ikke fått med meg at Dave Murray slutta en gang, ja. Men
nei, Dave Murray har jo vært med hele veien, men,
ja, Adrian Smith, ja.
Adrian slutta jo etter Seventh Son, så han var jo ferdig på slutten av 80-tallet.
Jeg fikk ikke med meg noe av dette her, for da var jeg egentlig over og hørte på noe annet, men jeg husker at Blaze Bailey begynte å synge, og da tenkte jeg, dette gidder jeg ikke, liksom.
Ja, nei, men da er vi, når er du født? Er du cirka like gammel som meg, eller?
79.
Ja, jeg er 78. Da skjedde jo det samme med begge oss, da, at jeg var med 145% fram til X-Factor kom. Da ble det sånn, nå er Faith No More mitt band.
Ja, for Faith No More, da. Gud, bedre for et band.
Og Pantera og Rage begynte å høre på veldig mye forskjellig.
Hørte du noe på Machine Head, eller?
Ja, det kom seg aldri inn i samlingen min, nei.
Ja, det også hørte jeg sinnssykt mye på, men du er jo inne på alle de... Bandene fra vår felles samtid her, som er helt rå, liksom. Det står seg i dag.
Vil jeg ha noe nytt, liksom? Nei, men grunnen til at jeg spør er jo at jeg har jo snakket ned, ikke så veldig mye, men enkelte gjester snakker jo ned Yannick Gears, da, han, som liksom kommer til etter Adrian, og som er med i dag. Som har vært i litt sånn der klovnen på scenen, som jøgler og kaster gitaren rundt halsen og sånt, og folk tror at han liksom ikke kan ha spill, men... Jeg har jo i det siste oppdaget på Fear, særlig på Fear of the Dark, hvor jækla bra han spiller. Ja, ja. Så nå skal du få høre litt Yannick solo, som er veldig organisert til han å være.
Ja.
Ja, og så er Dave Bli!
Det er ikke sjusket spilt gitar det der.
Nei, altså det her beviser jo en gang for alt at fyren er jo, altså hallo, han har spilt med Ian Gillan og Bruce Dickinson solo før han begynte med det her, og masse kult. Så Men det vel litt Dave Murray solo her, og så enda et nytt riff, faktisk, tror jeg.
Ja, deilig.
Så enkelt.
Ja, det enkelt, men dritfint. Fin melodi som du kan nynne og synge enkelt med på. Deilig.
Så det vel enda en del så mye fine overganger her. Sømløst.
Ja, det noen parts på rekke og rad der som det kløktig satt sammen, synes jeg, altså.
Det nydelig. Det var, jeg tror ingen gjester har valgt den låta her før, bare sånn Rock in Rio-versjonen og sånt, på grunn av allsangen der. Altså.
Mektig shit, men det sånn, jeg har jo, på en måte, før jeg ble musiker selv, så var jeg ferdig med Maiden, på en måte. Mm. Så jeg var ikke på sånn detaljnivå den gangen som jeg nå. Og så det andre ting som farger liksom det minnet mitt og av låtene deres enn at jeg var på detaljnivå den gangen. Det jo rett og slett dette forholdet til dette konkurrerende bandet.
Ja.
Og de spilte den dritbra, liksom, og det gjorde at den sto ut for meg som en Maiden-låt, selv om kanskje ikke den et opplagt valg, sånn sett. Mm. Men så det jo, du åpner Spotify og ser The Trooper øverst og sånn, så jo topp fem er jo alle de låtene som jeg som popfjes digger hardest, ikke sant?
Ja, The Trooper, ja. Steiket da. Det sånn, tror du lei av låta, og så hører hun, og så, ah, ok, det var...
Nei, den der går ikke ut på dato, ass.
Blir ikke lei.
Jeg skjønner jo at det jo en grunn til at den ligger øverst, for at folk liker jo ting som catchy, liksom.
Catchy, og en energi der også, ja. Og vokalen av det. Bruce sønger jo, altså, hva fyren lagd av?
Jeg tenkte på Blaze Bailey etterpå. Det må være en jævlig utaknemmelig jobb å ta over etter Bruce Dickinson. Jeg skjønner jo at han ble dømt hardt, men det jo ikke så rart.
Det så vondt å se. Noen av de her live-opptakene der han blir buet på, ikke sant? Og så begynner han å... Og liksom skal forsvare seg fra scenen, og nei, det er vondt, det er vondt.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her,
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gamal Maiden.
Hva med Brave New World og frem til i dag da? Du har bare har ikke giddet
av,
liksom.
Det har jeg ikke hatt noe forhold til i det hele tatt. Jeg tror jeg har vært innom og spilt en låt eller to i ny og ned, men det har liksom ikke fanget meg på samme måte. Og nå har jeg faktisk hørt en Senjutsu-skiva litt også.
Ja, ok.
Og bare... Jeg skjønner hvorfor jeg ikke henger med lenger, altså, for jeg synes ikke det like bra. Og så synes jeg, det kanskje å banne i denne kjerka og si, men jeg synes ikke de spiller så bra lenger heller. Det sånn, du hører på Nico McBrain på den skiva, så høres det ut som han spiller trommer på krøkker. Altså.
Mm.
Det hangling, og det liksom, de har kanskje ikke vært like nøye med å... Altså, det skal de ha, jeg tror ikke det mye klipping i innspilling med det bandet. Men jeg klarer ikke å høre på det, så når det høres litt sånn Stovner Rockverste 1998 ut, det får jeg ikke til, altså.
Jeg hadde jo nylig Kenneth Kapstad innom, hvis du kjenner til han, trommis.
Ja, vi kjenner hverandre fra way back then, vi.
Ikke sant? Han synes jo også at de kanskje burde ha gjort et take til eller to og så ta det som best for det kan høres ut som de har tatt et par take og så ferdig
Ja, men det bra det flere som har bemerket det da, så ikke jeg blir han der fyren som går på gammel Maiden og hetser Maiden liksom, men jeg bare, det vel kanskje sånn for meg tegnet på at du egentlig bør kalle det dagen, altså å la minnet stå igjen liksom. Jeg kan ikke bli for gammel I rock, for at da, da blir det bare patetisk. Ser Kiss runa her for litt siden, og det har vel I mine ører faktisk alltid vært litt patetisk da, men... Men man må liksom spille bra I hvert fall altså. Ellers må ja. Man gi seg Og hvis ikke du hører at den siste platten der Kunne vært bedre med litt innsats Da har du blitt for gammel altså.
Ja, du har lov Og så gammel Maiden jo frem til 92, det ikke det?
Ja, det det vi fant ut
her? Ja, skal vi si det Men jeg må jo si lel Og se dem I Bergen Og de spiller Alexander the Great Og Caught Summer in Time Og det, Jeg synes ikke de trenger å legge opp ennå altså. Men det noen av de Typ The Trooper, Run to the Hills Og låta Iron Maiden Som med på alle konsertene Som går veldig sakte for tida Det vel et tegn på at
ja. De klarer ikke å holde tempo lenger
Nei
Nei Nei, da, det da det begynner å bli vanskelig, altså.
Run to the Hills ligner ikke på Run to the Hills lenger nesten, altså. Det går for sakte, men...
Det jo litt sånn vår kamp når vi gjør reunion nå, det også liksom klare å formidle det. Vi var jo kjent for å være et stramt og energisk band, ikke sant?
Ja.
Og nå alle over 45 når vi skal gjøre de giggene, og på en måte det... Det store oppgaven vår å ikke være patetisk
Det akkurat det Åh Nei, det en vanskelig øvelse da
Ja, for det liksom
Både på klesstil Altså du kan ikke ha for tighte jeans lenger Og ikke minst hvordan du movesa på scenen da For man for gammel så kan man Det visse ting man ikke kan gjøre
Ja, og så det Vi snakket om det når vi skulle ta litt bilder og sånn At Vi for gamle til å stå og prøve å se kul ut Så vi må bare kjøre Dette oss liksom så, Vi mener I hvert fall musikken like hardt Nå som vi mente det da
ja.
Og legger like mye effort I Å yte låtene rettferdighet da. Så får det stå til altså.
Ja du, Det nærmer seg slutten her Da må vi høre avslutningen Som jeg må ha delt I to
okay.
det en litt lang avslutning Stemning altså
Deilig
Lurer på om man spiller litt sånn Akkordaktig I, Muligens I refrenge Eller I den låta her
Altså det Når jeg har hørt på de siste Jo når jeg har hørt på Post 2000 greiene Så synes jeg mer og mer akkordbass
ja, ja.
Og det vel hans egen inspirasjon Men,
kanskje litt på det albumet her At det starter faktisk For jeg synes I hvert fall På refrenga muligens At jeg hører at han drar ja. Liksom Bassakkord
ja.
Ja, det har tatt helt av På 2000-tallet
ja, ja. Ja, så det har det Det ikke bare jeg som de siste 14 dagene Har gjort meg på en mening om det Men det stemmer, ja,
ja. Okay. Andreas Tylden husker jeg Når vi skulle høre gjennom Noen tidlig Senjutsu-singler som kom Så bare faen, Steve Harris har jo blitt gitarrist ja. For han legger så mye akkord hele tiden og styrer på så.
Hvis han har skrevet alle låtene Kanskje han, har vært en, kanskje han en framifrå gitarrist Og tyr mye til instrumentet Og omsetter det til bass, er han nå?
Kanskje
Han har en veldig tydelig egenart hele tiden Og det kordgreiene det jo også vel Stort sett bare Steve Harris som driver med liksom. Så han fortsetter jo å utvikle egenarten kan man si da
Ja Kanskje han har hørt på Lemmy, som var veldig glad I å dra noen sånne kordaktige ting.
Men det han driver med nå større akkorder med flere toner involvert.
Ja.
Det byr jo på noen utfordringer I bassverdenen. Det liksom plass til så mye bass. Men en gang du begynner med korder, så blir det der en trakta det skal gjennom litt sånn mindre. Ja. Så det ikke sånn at det adder noe mer fundament. Det bare blir litt borte.
Ja, det akkurat det. Da mangler lyden av Steve Harris, egentlig, sånn som vi kjenner den fra. Tidlig,
yes.
gammel Maiden Men her jo da sånn som låta slutter helt til slutt. When I'm walking a dark road, I am a man who walks alone. Låg i noen timer og hørte på det her i ja. Headset og på ja, fikk meg sånn JVC-anlegg med sånn disk changer, fem sånne CD-er så du kunne legge bare Maiden som gikk
på random, bytte skive per låt eller?
Ja, det var faktisk også et triks ja. Hvis man ble litt sånn
For det litt gøy å høre på musikk sånn og bli, hvis du vant til albumformen og sånn, kjenner det, så hører du låter i et med nytt øre mm. når det blir tatt ut av sin vante plassering da.
Ja.
Så det en interessant øvelse sånn for å høre musikk på random er litt deilig innimellom.
Altså det var sånn tidlig Spotify det der, CD-changeren på random. Så, for der det jo en algoritme som, ja, jeg begynner å bli så lei av Spotify, og jeg på å klikke for meg. Hvis jeg setter på en Maiden-låt og skal høre på noe, fordi en gjest har valgt seg det, og så kommer de samme algoritmelåtene etterpå. Det noe testament, og det noe, det veldig mye ting som jeg ikke, like da, Sabaton for eksempel, masse men nei, Halloween nei, det ikke det ligner ikke
men da, altså hos meg så har kids har ødelagt algoritmen så fælt, så hvis ikke jeg passer på så kommer bli med låta, enten jeg vil eller ikke
jeg har akkurat fått med sånn abonnement som sprer at du har flere brukere på samme abonnement, så nå ja. Slipper den Lil Jay eller, det så mye hiphop fra den eldste gutten som dukker opp i monitor der ah, ja, men du, vi har holdt på i over et team og jeg har storkosa meg, Kim
og det bra
hvordan blir ja, det blir vel siste episode før jula her så hvordan blir jula di?
Jula, den blir hjemme i Drøbak med litt familie på besøk og sånn, og så blir det vel litt sånn turné det også, sånn juleselskapsturné som starter lillejulaften, skal vi ha jula hjemme hos oss på julaften da, og så derfra og gjennom nyttår så det jo hit og dit besteforeldre å vise frem unga og etter kaker til den store guldmedaljen.
Ja, og så må du øve litt innimellom da, på Span-låtene, eller? Eller ja. Er du ikke ferdig innøvd nå?
Åh nei da, vi har bare to øvingsbolker. Det var 3 dager i september og 3 dager nå i desember. Så nå har vi liksom gjennom det vi skal ha på setlista. Og så er det en lengre periode nå i januar, før vi skal preprodde i februar da. Så det jo sånn komprimert øvingsperiode. For VM-en som var med i bandet før meg skal også være med nå, han bor i Bergen.
Okay.
Og jobber annenhver uke eller et eller annet sånt, så er det litt sånn begrenset med slotter til å øve, og Jarle på turné med sin nye plate, ikke sant? Hvor Fredrik som spiller trommer i Span jo også med å spille med Jarle nå.
Ja.
Så det å få tid til øving var en prøvelse, men vi veldig innstillt på at vi trenger en del øving for å være på nivå da.
Ja, men hvor svart Rockefeller gange 2?
Eller? Gange 2, ja.
Ja. Men hva med folk i Trondheim, Bergen, Tromsø, som har lyst til å overså det her da?
Nei, altså det var...
Og ikke skal på Tons of Rock, så klart.
Nei, det var jo bestemt ganske tidlig at vi får ikke gjort veldig masse. Heller ikke gira på å gjøre sånn veldig masse. Det er noe med å gjøre noen jobber som man gjør ordentlig.
Ja.
Heller enn å gape over for masse og vann ut hele reunion-biten da. For da, nå er det litt sånn, de som vil, de får jagu sette seg på reisebookinga og så reise rundt da, hvis de vil det. Men så det blir 4 festivaler. Den siste er ikke offentliggjort enda, så det kan jeg ikke si høyt her på radio, men det jo Malakoff og, som på Nordfjordeid, og Tons of Rock og Jernotta som offentliggjort nå da.
Ah, okay.
Så blir den siste blir ganske langt nord. Så da har vi på en måte lagt et avtrykk over hele landet, sånn godt spredt utover.
Bukta. Da blir jeg bukta. Kim, du må ha takk for besøket, og lykke til med det comebacket.
Gleder meg som en verpetrengt høne.
Ja, det kan jeg tenke meg. Tusen takk for hele reisa her, og god jul, rett og slett.
Takk like så, Torkild. God jul. Gammal Maiden med Torkild Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Det irriterer meg at jeg ikke kommer på å høre... Det en plass I Fredrikstad som både Lasse og...
Torp!
Torp, nei. Kanskje.
Kråkerøy, Østsida, på T.
skjedde, og så var det Maiden en annen plass I Fredrikstad, for ja. Jeg har forstått det sånn.
Det helt riktig.
Hvor var det Maiden-fans da?
Trosvik. Og det var en evig krangling da, om hva som var best. Og,
ja, exakt.
Jeg husker han på Trosvik, han provoserte oss fra Gressvik på en fest en gang, hvor han brant opp killemål til Metallica.
Nei.
Og så etter å ha brent opp scenen, så den var liksom tidlig, nesten ugjenkjennelig, så hang han opp på veggen og nekta på
den. Nei, men det jo bare dyst.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj, og se på TV I sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.